Kepler azatlı radyodu. Erkeğiniz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Pragadak stüdyoda süyrenmen yoksan anı urvan. Bugün 2016 yılın 29 Ağustos Kepler'in duğuşen yoğunu. Kepler'in cemuğu Dünya Türkmenler Gepleşiklerimizi yazgıda dinlemeye çağırıyor. O da günün sağladığın tədeliklerininle. Özbekistan'ın Ministerler Kabineti Prezident İslam Kerimov'un hastahana yerleştirilendiğini ve Daşkent'te zerur olan medisine bezergesini alyanlığına ediyor. 28 Ağustos'ta resmi devlet neşri olan gazetede çap edilen beyanatta hükümet 78 yaşındaki Kerimov'un hastahanada olmağının belli bir vakti talep edecektiğini ediyor. Beyanatta Kerimov'un sağlık yağdayı anıklaştırılmıyor ya da onun hastahana yerleştirilmenin sebebi aydılmıyor. Prezident Kerimov yarawsız deyip bilinýärdi. Şol sanyň onuň ýürek derdiniň we demalyş keselleriniň bardygy barada habarlar çykypdy. Islam Kerimov 1 sentýabrda Özbegistanyň Sowet Soýuzundan garaşsyz bolmagynyň 25-nji ýyl önüminiň bayramçylygyna jemgyýetçilige çykmaly. Türkiýe demirgazyk Siriýadaky kurd milisiýasynyň söwgüşçülerine garşy Serhede asyr harby hüjümiň çägini hugalar bolaryny urmagy başlady. Ankara'nın 28 Ağustos'ta kararı demirgazyk Siriýada Türk goşunlary bilen Abbasanyň gollugyna halk gorunç birleşikleri diýilýän kurd söwgüşçülerini arasyndaky söwgüşiň ýitileşen wagtyna gabat geldi. Ankara ilki demirgazyk Siriýada Türk eskerinin ölenligini we onuň halk gorunç birleşigi tarapyndan öldürilenligini aýtdy. Siriýanyň düýü Britaniýada yerleşen Adam Hukuklar Observatoriyası 28 Ağustos'ta Türk kovadarvalarının demirgazık Siriye'de asudu ilattan 20 adamı öldürenliğine aitti. Türkiye 23 Ağustos'ta Serhedaşır hücumu başlığı veri hem İslam devlet toparının zengçilerine hem Halk Korunç Birleşik'in sevgüçlerine karşı sevgüçler. Halk Korunç Birleşik'i İslam devlet toparına karşı sevgüçler hem olsa Türkiye oların Türk Serhedi'nin boyunda teritoriye eylemeğin hem de bir kanun ilip ilan edilen Kürdistan İşçiler Partiyasının Türk pitneçilerle ara bağlanışı kurmağını istemeyenliğine ediyar. Maldavan Polisiyası Önkü Sovet Respublikasının Karasızlık Bayramındaki paradı makalını hükümete karşı protestirleyen adamları dargıtma için göz yaşardızı gazılanı. 27 Ağustos'ta Kişinyov'un esası meydançasında yüzlerce demonstrasiyası toplanı. Haçanlı Prezident Nikola Timofdu ve Beylik resmiler 15. asırın Maldavan kahramanı Beyk Steven'in yadigarlığını Gülçemi menni goýanyna köp adam ogurlar, utanyň diýip gaýgyrysdylar. Berk polisiýa gurşagyny netijesinde meýdança girmek ruhsaty sählçe adama berildi. Çaknaşyklarda yaralı bolanlar hakynda maglumat berilmedi. Timofdi 27 Ağustos'ta söýlenen sözünde Moldowanyň garaşsyzlygynyň we howpsuzlygynyň ilatyň isleginiň garşysyna yurtta daşary yurt karularının bolmagy zararly wehim assynnadygyny aýtdy. Ol Orsiýetçi separatistleriň yerleşýän Pridnestrowie sewtinde müňçe mes rus parahatçylyk eskeriniň saklanmagyny nazarda tutýardy. Ukraynadan berilýän habarlarda Kiýewde ýaşaýan rus jurnalisti Novy Region habar gurulugynyň döreden Aleksandr Şetininiň öz kwartirasynda öli tapylanyny aýdylýar. Ukrain polisiýasy öldürilen Şetininiň özüni heläklendir diýip guman edýänliklerini aýtdy. Häkimetler Şetininiň dostlarynyň 28 Ağustos doğulan gününi kutlamak üçin Kiýewiň Konstantinovskaya köçesindäki jaýyna baranlaryny onu öli tapanlyklaryny aýtdy. Aydılmağını vera ol balkonna kursuda oturan yerinde kellesinden ok geçip ölüptür ve yerde yara yatan eken. Polisiya Şetininin öz jurnalist kardeşlerine elektron hat yazıp özünü öldürmek niyetini ıglan edenliğini hema ediyar. Kepler Adatlı Radyet Hormatlı dinleyiciler havarlar dinleyersiniz. German resmiýeti hökümetiň 2016-njy ýylda 250 mingden 300 minge çenli bosgunyň gelmegine garaşýanlygyny aýtdy. Migrasiýa we bosgunlar barada federal idaranyň başlygy Frank Jürgen Weiss bu sözleri 28 Ağustos'ta Bild am Sonntag gazetinde çap edilen söhbetdeşlikde aýtdy. Germaniýa bosgun termini adatça kabul edilen bosgunlar we bosgun durumyny almakçy bolýan migrantlar babatda deňeçer ulanýar. Weiss Germaniýa geçen ýyl millionun tehel az bozgunun gelinliğine aýtdy. Ol gelin migrantların 70% çimesinin işe yaranmırlığını, emma köpüsünün işler yalı olyansa devletin sosyal kömüğünü dayanmalı bolacaklığını aýtdy. Fransiyanın ekologiya ministri Segolen Royal, Tehranlin bilelikte energiya, su yetmesili ve hovanın hapalanma vavatta bir topar proyekte başlamak planlarını ilan etdi. Royal 28 Ağustos'ta İran'ın Daşkı Urşov Gormuk Kurumbasının başlığı Massama Ebtekar bilen geçirilen gepleşiklerden soň özlerinin 2017-nji ýylyň fevralyna bir näçe esas hyzmatdaşlyk ugurlaryny döretjekdiklerini habar berdi. Fransuz ministri Eýrany 3 günlük sapere diýer. Onuň ýanyna Fransiýanyň energiýa, suw, howanyň hapalanma ugurundan işleýän tebigat we täzelenýän energiýa firmalarynyň ul biznes köhüller şol sanly NG elektrik firmasynyň başlygy hem bar. Eýrany wise prezidenti we diýipetini hem eýleýän Ebtekar Royalyň saparynyň tebigat dawatda halkara hyzmat Aslanın nehildir urduğunu görkezýändigini aýtdy. Royal 29 awgusta Demirgazyk Günwatar Eýranynyňky duwlu suw köline Urumiýa sapar eder. UNESCO-nyň miras sanawyna girýän ýer soňky 20 ýylyň dowamyny aşy ekrançylyk, bentler, klimat özgermesi derarly 90% suwny ýitirdi, habarlarda aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, habarlardy dinlediňiz. Olar bilen sizi ýokşan anawran tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýär. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň aýrylmagy